Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiora. Hilabetean behin, emankizun honek, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio hontan, ezegunen artifizializazioaren aritik,
klima eta enpleguak babesteko erronka jorratuko dugu.
Bizirik, emankizun hontan, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzagunen berri, ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Barruan idortzen ari, zairun lurra ointean, zartatu da maite.
Martxoaren 8a. Bizik, emazteen eskubideen aldeko borrokaren nazioarteko egunaren karietara, martxoaren 8an, ostiralarekin, manifestalean parte hartzeko deia luzatu du. Duela hilabete batzu, berriz martxan ezagri den ekofeminismoa biziko lan taldeak jorratu du gai hori. Publizitatea geldi. Publizitateari buruz iragan den bilkura publikoan, parte hartze edera izan da martxoaren 11an, astelenarekin, Baionan. 40 lagun pasa bertaratu ziren, tartean publizitatea geldi kolektiboaren gomitari erantzun zuten herritarrak eta erakundeak. Ikusiz Usaian holako bilkuretan biltzen den jendea, parte hartze hau ezohizkoa bezain arrakastatsua izan da. Kolektiboak bere jardunean segitzen du. Delako RLPI arraudi berriaren jarraibide orokorak ahal bezain ambiziotsuak izan daitezen. Bereziki, seinale argidunen debekuari buruzkoak. Ostiako ekintzaileen kontrako epaiketa. Bizi martxoaren 12an, Ostiako ekintzaileen kontrako epaiketaren karietara egin den sustengu elkarretaratzean izan da. Ostiako militanteak etxebizitza sozialen eraikitzeko kanboko laborantza lurronen artifizializazea, aitzin ikusten duen Marienia proiektuaren maketa, lurrez estali izanagatik jauzipetuak dira. Bizirentzat ere, beste etxebizitza politika batzu posible dira, justizia klimatikoa eta justizia soziala bateratzeko. Etorkinak, bizik bat egin du martxoaren 14an, Santiago Zubian, korrikaren karietara, hainbat elkarterekin, muga zeharkatu eta Baionara molde seguruan, heltzea, erabakia hartu zuten, 26 bigarretzailerekin lasterka eginez. Ekintza honen bitartez, Europako migrazio politika errepresiboa eta migratzaileak ahultzen dituen Frantziako azken immigrazio legea salatu da. Eta Irun eta Hendaia artean, den zubi bezalakoak irekitzea aldarrikatu da. Digitala. Digital Cleanup Day 2024, bigarren urtea da bizik ekitaldi horren karietara hitzordua finkatzen duela. 2024ko martxoaren 16ko atxaldean, teknologia digitalak ingurumenaren arloan dituen ondorioei buruz eta datuen garbiketaren sentsibilizazioari buruz saioa antolatu dau. 2024ko martxoaren 16ko arratsaldean, teknologia digitalak ingurumenaren arloan dituen ondorioi buruz eta datuen garbiketaren sentsibilizazioari buruz saioa antolatu du. Manu Robles Arangiz Fondazioan, kutxa bat ezagia izan da, panan, hautsiak edo erabiltzen ez diren telefono mugikor zaharrak biltzeko eta bigarren bizitza baten eskaintzeko. Ber erabilpenaren eta birzikratzearen bidez. Bakegileak. Bizikideen ordezkaritza bat, martxoaren 16an, larunbatarekin, Luuson egin zen prentsatzineko eraldoian izan da. Bake prozesuari gure sostengu aktiboa erakusteko eta armagabetzearen gaia behin betikotz gainditzeko. abirriguna. Martxoaren 21an, abertzale mugimendua bildu da Uztaitzen. Gasik bi urtez, jatorri hortako sektore eta militante ezberdinek, segurtatu bagira prozesuen buratzea markatzeko. Mugimendu abertzaleak, ondoko 10 urteendako bide horria agerian utzi du. Bizik, prozesuan parte hartu du. Sinergiak atxemaiteko. Klima, itzuli purdikatze ekologikoak, eta gure lurralde proiektuan garraturiko buru jabetza konkretuen garapena integratzeko bide horrian.
Biziteken saio honetan, Nikolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, ekoiztea eta sortzea hitzei buruz gogoetatzen du.
Apirilean gaude jahanik eta azken hilabeteotan adierazi diren laborarien bizi baldintzak kaskarrak ahantziak direla iduridu. Ez da gehiago edabidetan ageri, horri eman diren balizko konponbideak aski direlakoan. Eta balizko konponbide horiek nagusiki laborari txikien beharrei ez diete erantzuten, laborantzan kotizatu gabe hainbat urtez lan egin duten emazteen arazoei ere ez, eta ingurunaren arazoei ere ez, hain zuzen debatea horren arabera polarizatu delarik, ingurumena laborantzaren interesen aurka baritz bezala, edo batzuen erranetan ere ingurunea zainduz gosetea arriskatzen baginu bezala. Azkenean porrota izan da gehiengoarentzat eta irabaziak gutxiengo batentzat, hots eredu industrialeko laborari handiak eta pozoin saltzaileak. Nola iritsi gara halako egoera batera? Kapitalismoa leia faltsutua etekinen konzentrazioa esku gutiren artean. Baina hori dena albidetzen du ingurunearen eta munduaren ikuspegi oso berezi batek. Produktibismoan galdu gara, gauzak ekoizten direla uste dugulako, produzitzen direla, eta ahantzi dugu berez gauzak sortu edo bir sortu egiten direla. Egun horietan patata batzuk landatzen ibili naiz eta udan bilduko ditudalarik ezin handut erran nik ekoitzi ditudala. Landaturiko tuberkulu bakoitzak landare bat eta tuberkulu berriak sortuko ditu, dena ongi gaki bada, horretarako lurraren emankortasuna, uriak eta eguzkia baliatuz. Baratze zainak eta are gehiago laborariak, prozesu biologiko guzioiek bideratzen ditu, aurten albezain bertze jateko izaiteko eta etorkizunean prozesu hoiek berdin segitzen alko dutela ziurtatuz. Hala ikusi beharko ginuke laborantza. Horrez gain, sortze hori eta janariaren banaketa eta eraldaketa ezinezkoak lirateke mota guztietako zaintzalanak ezpalira existitzen. Lan egiteko gai diren pertsonak sortzeko behar den zaintzalan guzia, horren gehiengoa oraindik emazten eskudelarik. Funtsean, etorkizun bizigarria izan nahi badugu, laborantza eta hortikaratago ekonomia guzia ikuspegi ekofeminista batetik birpentsatu behar dugu. Ekoiztea 20. mende zaharkituan utzi eta horren ordez sortzea ulertu. Horrekin uzten zaituztet eta hemendik bi aste arte.
Eta berandu batera den desortu horretan hotz egiten duta bere atxean bildua doa etxera bidean estazio utxean sartzean sentitu duen epelak norbait gogorarazi dio ez dago zain inor nasan bezperako egun gari batean etxetik kanpo lasain egarregiteko argi bideak irakurtzen hasteko astirik ez dio eman trena eltzean lehenengo bagoian sartu da bertan dijoa zen irun eskeneran beldurraren mapa trazatua piztiek basoan egiten duten eran gizonen beldur utzi mesedez zure mezua seinalea entzun ondoren, bere izen bera duen beste non baiten. Nagiz berra biarazten da geldialdi bakoitzean trena, azkenengoan nabari ugari juden jendearen artean gazte bat, kaxa plastifikatu hori bat bizkarrean duela eserida. Eta zalei eutxi ezinik, kaxa horiaren zentimetro karratuetan kabitzen den garaiaren ankerkeria hasi da kalkulatzen. Baina iritsi da geltokira eta argitzen ari duen arren, bertako guarda juratua baino krisago eta tristeagoa den. Zeru baten azpian egiten du auzorantz oinez, zezelka urruntzen da trena. Sakabanatuta atari aurrean zabor poltsetako ondarrak, hiru basurde iesi ama eta bi kumeak, bere bizitzaren sintesi batan biztan denen aurrean, zer bezala tak prediktor bat kafe ondarrak jogur poteak. Etxeko atea irekitzean bezperako bizitza zain, ez daki bertan kabituko den orain.
Artifizializaziorik ez. Martxoaren 30ean, larun batarekin, eunta berrogeita hamar lagun elkartu dira Mugerreko ezegunean, bizi elkarteak deiturik. Lagunarteko girua nagusi zen egun hortan, elkarteak bildurik eta hainbat jarduratan parte hartu duen publiko kuriosoa eta kartsua lagun. Roland Irigoien auzapezari hilabete bat gelditzen zaio, Mugerreko ezegunea bakean usteko, antolaketa baimena kenduz eta Enoviz enpresari beste leku bat proposatuz. Martxoaren 30ean, Europako Merkantzien Zentroaren handitzearen kontra eta Enoviz enpresa Mugerreko ezegunean instalatzen ez usteko mobilizatu diren elkarte eta bizilagunek arrakasta ukandute. Eguerditik arratsaleko bostak arte, herritarrak hurbildu dira mehatxatuak diren ezegune horien ezagutzera. Inguruko herrietatik familiarekin edo lagunekin etorri adin guzietako parte hartzaileek artifizializazio proiektua eta haren ondorioak ulertzeko parada ukandute. Instalazio hidraulikoak bisitatuz, eta guneko biodibertsitate aberatsa ezagutuz. Beren sustengoa erakusten alzuten argazki kolektibo batean parte hartuz eta petizioa sinatuz. Egun atsegina izan da. Aurrenako marrazki atelierak, jokoak, ezegunearen babestearen aldeko txapen egitea, bazkari bartekatua. Balio handikoa eta hauskorra den ekosistema horren historiatik eta pasaietatik hurbiltzen lagundu gaituzten hainbat jarduera izan dira. elkarte askok erantzun diote biziren deialdiari. Hala nola, dola aspaldi implikatuak diren Muger Cadre de Vie eta Kadek, baina baita ere, Vue d'Ensemble kolektiboak, Terre Buissonnière elkarteak, Eveille sa nature taldeko botanikariak, Uramak kolektiboak, eta Angeluko Juzan Oiana defendatzeko mobilizatua den Juzan Vivant elkartea. Elkarte horiek, elkarretaratze hau baliatu dute ezegunaren garantzi ekologikoa gogora ekartzeko. Gure mundua itzuri purdikatuko da. Uolde arriskoa handitzen ari da. Biodibertsitatea erortzen ari da. Klima aldaketa bizkortzen ari da. Ur baliabideak murrizten ari dira. Ezeguneek nahasmendu horiek mugatzen laguntzen gaituzte. Eta gero eta maizago gertatuko diren muturreko gertakarietatik babesten. Errandu Emma Toshini biziko boze eramaileak egun hortan. Elkartearen iritziz, mugerreko ezegunearen inguruan agertu diren erronkak eta autopolitikoak tokiko problematikatik aratago doaz. Elkargoaren mailan, ezegunearen babestea seinale indartsua izanen lintzateke, segitzen du ematosinik. Ezin dugu onartu, karbonoa biltzen duen gune tipienaren suntsitzea. Zeren gune horiek klima aldaketa mugatzen laguntzen baitute, eta karbono neutralatasunerantz aintzinatzen. Ezegunearen babesteak erakutsiko luke gure lurralde antolaketaren logika zinez aldatzen hasiak girela, Ipar Eskualerrian. Klima eta erresilientzia legeak plantan eman, zero artifizializazio helburuari buruz joateko antolatuz. Bizik, jadanik mila eta irueun sinadura baino gehiago bildu dituen petizioa zabaltzeko deia luzatzen du. Eta ondoko ikintzak prestatzen ari da, Roland Irigoyen Mugerreko auzabezak, Mugerreko ezegunea bakean utz dezan, antolaketa baimena kenduz, eta Enoviz enpresari beste leku bat proposatuz, 2024ko apirilaren 30ra aintzin.
Ea posible den ametxan aipatzen ez duen abesti bat betetzeko denak agian zertan eman duzu zure
Zeko unea anizanena
azken saio honetan, Nikolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko bigarren gogoeta bat plazaratzen dugu. Aldi honetan, Nikolasek herri idoragoan bizi gogoetarekin ezeguneen garrantziaren berri ere emaiten digu.
Azken aste horietan neguan ohikoa denez gure baratze eta soroetan lokatza etzaigu eskasi izan. 2022ko udako idortea laste errantziriko anomalia baizik etzaigu iduritzen. Halere, oain bertan idortearen gaia tokiko eztabaidetatik desagertu balin bada ere, horren mehatxua etzaigu desagertu. Hainbat ikerketaren arabera, ur baliabidea urrituko da eta bere urtarokotasuna klima aldaketarekin batera aldatuko da. Ipar hemisferioa nabarmen idortuko da helduden hamarkadetan, batez ere udan eta gurea bezalako latitude ertainetan. Europako hegomendebaldea izaten alko da eskualde idortuenetarikoa. Hori da berbada irudikatzeko zailena, neretzat beden. Gure eskualde hori betidanik edo beden hainbat mendez euritsua izan da ezea ferdia, eta neurri handi batean horrek baldintzatu ditu bertako historia, populakuntza eta bere jarduerak. Jakeskazoba maisuak irakatsi zigun garai hartan Euskal Herriko mendigunean kaskoetan bizi zirela gurantzinekoak, bertan abeltzaintza garatuz. Ibarzola ezeak horretarako ezbait ziren egokiak. Garai hori bukatua da eta heldudian hamarkadetan Pirinioak ere beroagoak eta idorragoak izanen dira, erreketan ur gutxiago isuriko da. Baina ez gara horretaz ohartu, urtegiak Nafarroan, uraska erraldoiak Akitaniako arroan, luxuzko erabilera baimentzen dituzten derogazioak anemenka, funtsean ur erabilerak gure arroa islatzen du, salgai bat da, horrekin espekulatzen alda, baliabidea metatzeko inbestitzen handiak egin, inguruan urrituko denerako baliabide horrek albidetzen duena garestiago saldu alizaiteko. Janeko aski argi dira ereduarrek sorturiko kalteak, baina ez dira aski ezagunak eredu hortik kanpoko konponbide iraunkorrak. Bi ardatz nagusietan aburpitzen aldira, euriak ekerritako ura tokian bertan ahalik eta gehien atxiki, eta uraz dugun ulermen eskasa aberastu, ekosistemikoa bilakatu. Ekosistemen sendotasuna indartzeak, inguru aski ezeak atxikitzeak, idorte graietan gure erresilientzia bermatuko du. Laborantzatik harago, ikusmolde horrekin gure jarduera guztiak beharko ditugu birpentsatu, urrituko den baliabide hori privatizatu eta sautu baino, neurritxuki eta finki erabiltzeko eta banatzeko. Horren araberakoak izanen baitira gatazkak edo elkarbizitza duina.
Tirit eta Txalo kronika.
Oroitzen gara Dernier Renovazion taldearen ekintzez. Ala nola Roland Garros tenis txapelketan teniseko sarean estekatu zen militante batek egin zuenaz. Frantziako eraikinen berriztatze energetikoaren alde borrokatzen zen mugimendu bat zen. Izan ere, 12 milioi frantses energia alorreko prekaritatean bizi dira. Eraikuntzaren sektoreak berotegi efektuko gasen isurketen 20% eta energia kontsumoaren 40% sortzen ditu. Beraz, hori buruz erabaki politikoak hartzeko premia bada, bai, arrazoi ekologikoen eta sozialengatik. Taldearen ekintzek eraikinen berritze energetikoaren gaia agenda politikoan sartu zuten. 2023an, Elizabeth Born orduko lehen ministroak etxe bizitza plana aurkeztu zuen, erranez. Eraikinen berriztatze energetikoa gure plangintza ekologikoaren oinarrietako bat da. Energia berritzeko politikaren aurtengo aurrekontua 4 miliar eurora helduko zela ere hitzeman zuen. Eta laguntzak etxean berriztetze energetiko eraginkorrera bideratuko zirela. Horretarako, berritze energetikoaren politika sektoreko eragileekin eraiki zuten. Bereziki, berritze energetikoko espezialistekin, azkenean lan emankorrak sustatzeko ordu arte ezpaitzen horrela egiten. Baina, otsailaren 15ean, energia berriztatze politikaren erreforma hori guzia, batzuek mendeko obra deitzen dutena, peko errekara joan da. Politika hori hainbat urtez gibelerat eramaten duten erabaki batzuen ondorioz. Eraikuntza eta erri lanetako sektoreko buruzagiak, bero pompen fabrikatzaileekin batean, gaitzeko lobbyinga egin dute, ministerioz ministerio eta gobernua makurtu da. Eraikuntza eta erri lanetako sektoreko buruzagiak normen kontrako diskurtso simplista bat erabili dute, beren oinarriei sinetxarazteko erreforma hori txarra zela. Zaila da sektorearen itxutasun hori ulertzea. Frantzian, maila orokorrean, eraikuntza berrien merkatua beiti ari da, eta eraikinen berritzeak beste merkatu bat ireki zezakeen, 100.000 enplegu iraunkor segurtatuz. Baina eraikuntzaren sektoreko buruzagiek ez dute berriztatze energetiko eraginkorraren aldeko bidea hartu. Alta, hori izanen da haien merkatu nagusia heldu diren urteetan. Biurgunea lehen baileen hartu beharko lukete. Baina sektoreko erraldoiek nahiago izan dute epe laburera jokatzen segitu eta gobernuak men egin die.
Tirit eta txalo kronika.
Bagira prozesuak klimaren eta bioanistasunaren defentsa mugimendu abertzalearen bide horrian sartu du. Eta garrantzi handia eman dio. Planeta mugatua dela kontuan hartuz, larrialdi klimatikoaren aurkako borrokari lotzen zaio, ekosistemak babesteari eta ondoko belaunaldian bizi baldintzak zaintzeari. Herritarren beharrei erantzunen dien eredu ekonomiko baten alde egiten da. Mugimendu abertzaleak metamorfosi ekologiko justu eta soziala aldarrikatzen du. Bir banaketan neurriak behar dira, alde batetik ahulenak laguntzeko eta bestetik aterabide iraunkorrak garatzeko. Garraio publikoa, eraikinen isolamendua eta abar. Ipar Euskal Herriko instituzioek kudeatu behar dute fiskalitate ekologikoa alako bir banaketa neurriak plantan ezartzeko. Uraren eta lurren kudeaketa ekosistemikoa behar da. Ondoko hamarkadetan, ur baliabidea anitz murriztuko da Euskal Herrian. Ezinbestekoa izanen da laborantza, lurretan eta hirietan euria ahal bezain untsa baliatzea, artifizializazioa gelditzea eta karbonoa atxikitzen duten oianak eta ezeguneak behiratzea. Buru jabetza energetikora buruz joan behar dugu. Mugimendu abertzaleak gure energiaren kontsumoa eta ekoizpena lokalki eta demokratikoki definitzen dituen lurralde mailako autokontsumoaren alde egiten du. Zirkulazioaren eredua aldatu behar da. Autoaren tokia murrizteko politika aktibo bat eramateko, Ipar Euskal Herri Aturri Mugikortasunen sindikatuak eskumenak eskuratu behar ditu. Eta diru sarrerak bildu behar ditu, aparkalekuek ekartzen dituztenak adibidez, diru hori mugitzeko ereduaren transiziora bideratzeko. Mugimendu abertzaleak parte hartzeko aukera ematen duen gobernantza aldarrikatzen du. Gizarte zibilak bere leku ardezan, parte hartzeko aukera ematen duen gobernantza behar dugu. Baliabideen erabileraren inguruan etorriko diren gatazkak aintzinetik ikusteko, uraren inguruan bereziki. Abiadura handiko trenaren kontrako borroka irabazi behar da. Parisek eta Madrilek lekuan lekuko biztanleen kontra inposatu behar gabeko proiektu horren kontrako borroka irabazi behar da. Hots, euskara eta laborantza herrikoia bezala, klima eta bioanistasuna denen ondareak dira. Denen probetsuko atxiki eta iraunkor bilakarazi behar dira.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Apirilaren 8an, astelenarekin, arratseko 6ak eterditan, begirare ekologikoen topaketa Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordelerrian Karrikako Goian Baionan.
Apirilaren 9an, asteartearekin, arratseko 7etan, garraiobide alternatiboen aldeko lantaldearen bilkura, biziren lokalean, Kordeluerren Karrikako 22an, Baionan.
Apirilaren 9an, asteartearekin, arratseko 7etan, Habitata etxebizitza lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Baionan.
Apirilaren 15an, astelenarekin, arratseko 7etan, Jakasank biziren logistika taldearen bilkura, Patxokian, Tonelirren Karrikako 23, bizian, Baionan.
Apirilaren 17an, asteazkenarekin, arratseko 7etan, Euskaraz Bizin lantaldearen bilkura, biziren lokalean, Kordelerrien Karrikako 22, Baionan.
Apirilaren 26an, ostiralarekin, arratseko 7etan, bizi barnikalde tokiko taldearen bilkura, Laborantza Ganbarako lokalean, Ainiza Mondiolosen. Ipar Euskal Herriko autetxe eta funtzionarioentzat formakuntzak. 2022an antolatu autetxeendako lehen formakuntza zikloaren ondotik, biziko itzaitz lantaldeak ekologia arloko erronkai buruzko bigarren formazio saioa proposatzen du Ipar Euskal Herriko autetxe eta funtzionarioentzat. Bihar, Ipar Euskal Herriko formakuntza erakundearekin eta CEDIS formakuntza zentroarekin elkarlanean antolaturiko ziklo honek lurraldearen metamorfosi ekologikoa bizkortzeko ekiteko gakoak eman nahi ditu. Lurraldearen beharrei erantzuten dien 7 ikastaroko programak hilabetero Ipar Euskal Herriko gune diferente batean formakuntza egun bat proposatzen du eta metamorfosi ekologikoaren itunaren gaietako bat jorratzen, adituen, tokiko eragirean eta lekuko berezitu handien esku hartzearen bidez, ekintzak bizkortzen laguntzeko. 2026eko kargualdi bukaera aintzin. Programaren zati batean soilik izena eman daiteke. Formakuntzaren lehen ikastaroetan jadanik izena ematen ahal da. Informazioak eta izen emaitea bizimugi.eu webgunean egiten da eta anartean jara hiru arrazoin formakuntza saioetan parte hartzeko. Lehena, trantzizio ekologikoaren erronkei buruz langile guztiak maila ezberdinetan formatu behar dira progresiboki. Hori dio ekologia plangintzarako idazkaritza nagusiak. Formakuntza ezinbesteko urratsa da jarduteko giltzak ukaiteko. Bigarrena, trantzizio politika baten arrakastaren lehen gakoa eragile guztien formakuntza eta sentsibilizazioa da, autetxeena eta funtzionarioena. Hori dio, lurralde kolektibitateen eta deszentralizazioaren ordezkaritzaren izenean egineko senatuaren norberaren kolektibitatearen ingurumen trantzizio hasi eta kausitu 2023ko azaroko txostenak. Bizik antolatzen dituen formakuntza saioak lurraldeko errealitatea lotuak dira eta interaktiboak, pertsona adituek animatuak. Hirugarrena, beharrezkoa eta berdin, baitezpadakoa kontsideratzen dugu hautetxeak formatzea. Orokorrean eta bereziki trantzizio ekologikoaren arloan. Lurraldean aterabide zehatzak eta pragmatikoak plantan emateko, trantzizio honetan zinezko eragirea izaiteko. Azken argumentu hau atzemaiten da frantses estatuko baserri munduko auzapezen elkartearen 2023ko uztaileko txostenan. Beraz, dudarik ez, molde erangikorrean egiteko, izena eman hautetxe eta funtzionarioen formakuntza saio horieta, bizimugi.eu webgunean.
Bizirik, bizi mugimenduaren apirileko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, maiatzaren 13an, astelehenarekin, arratseko 7etari goiti.
Eta ezahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu elbidean.